Tiekamies ar Mareku Udumiņu, kurš pirms 11 gadiem izmēģināja lēcienu dīķī no bērnu slīdkalniņa un zaudēja spēju patstāvīgi kustēties. Jā, Mareka dzīve mainījās, taču viņš tā vietā, lai sūdzētos par to, ko nevar, ir atradis un dara to, ko var, glezno, otiņu turot mutē. Tiesa, lai to darītu, vajadzīga arī sievas Inetes palīdzība. Kad nepieciešams, viņa vienmēr ir blakus. Šodien es, Agnes Meijer, raidījumā sveicinu Mareku Udumiņu no Bauskas. Marek, pirms dažām nedēļām ir noslēgusies tava gleznu izstāde Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcā, kur mēs savulaik pazinām vienkārši kā Gaiļazaru slimnīcu. Kāpēc tāda interesanta vieta gleznu izstādei?
Vispār man tā šķiet, ka vajadzēja sākumā pašu pirmo izstādi taisīt Gaiļazarā. Tā ir vieta, kur es strādāju. Tā ir vieta, kur es biju pēc traumas. Faktiski gulēju to laiku. Tur bija tie cilvēki, kas cīnījās arī par manu dzīvību, lai es būtu dzīves, lai es būtu šeit uz zemes, lai es varētu būt kopā ar šiem cilvēkiem, kas man liek līdzās tagad. Un tā ir tā vieta, kas man liekas, kur daudziem cilvēkiem ir nepieciešama tā uzlāde, kaut kādā savā ziņā iedvesma, lai cilvēki saprot, ka ir tomēr iespējas, ir kaut kādā veidā jāiet uz priekšu, mēs esam dzīvi cilvēki, viņi mums sirds citās, viņi mēs vēl varam domāt, mēs varam kaut kādā veidā kustēties, mēs varam iet uz priekšu un dzīvi mūs neatstīs atpakaļ, ja mēs dosimies uz priekšu. Jo ir tāds, tā kā teicies, ja vilcienis jau kustās, tad viņi ir grūtāk apsēdināti.
Tu teici, es tur strādāju. Ko tas īsti nozīmē? Ko tu darīji Gaiļazaru slimnīcā?
Es strādāju Gaiļazaru slimnīcā kā sanitārs uzņemšanā. Es savos 18 gados aizgāju no mammas, strādāju celtniecībā. Un tad, kad celtniecība īsti negāja, tu mamma piedāvāja, jo mana mamma arī strādā slimnīcā. Un tad viņi saka, mēģinām sarunāt, es tevi pieteikšu uzņemšanā pastrādāt. Es teicu, varam pamēģināt. Un tā es arī tajā Gaiļazaru slimnīcā arī nostrādāju 2 gadus. Man tas darbs ļoti patika, man izdara savu darbu, kas tev ir jāizdara, un viss. Tad diennakti nostrādā, tad rīsi brīvs, tā kā tu vari atpūsties un bez problēmām.
Tu teici, man tas darbs ļoti patika, kāds galīgi mierīgi par sanitāru darbu teikt, fuj, nu tas ir tik netīrs, grūts.
Tā ir dažreiz, tev ievada bezpajumtnieki, tev viņš ir jānomazgā, tev viņš ir jānosfuj, tev viņš ir jānodzana mati, un dažreiz laikās tas ir tik pretī, bet no otras puses kādam tas ir jādara. Nevienmēr tev visi kaut kādi bezpajumtnieki ir. Labi cilvēki, atsaucīt cilvēki, kur pateiks tev paldies, kur uzsmaidīs, un tu saproti, ka tas darbs nav bijis tev veltīgs, kur tu esi izdarījis, kādam palīdzējis, kādu aizvietis uz nodeļu, un prieks ir palīdzēt cilvēkiem.
Izstāsti par to reizi, kad tu nokļuvi Gaiļazaru slimnīcā pašam to negribot.
2011. gadā, 15. jūlijas, tas bija, mēs ar kolēģiem bijām sarunājuši noīrēt pirti. Mēs no vecās uzņemšanas pārnācām uz jaunu uzņemšanu. Un bijām jau gadu nostrādājuši, un tad jā, mēs visi diezgan daudz cilvēki bija izlēmuši, kad noīrēs pirti, aizbrauks atpūsties, un spēles, aktivitāte. Es labi zinām, ka neviena aktivitāte nevis pirts atmeklējums un tādas pasēdēšanas nezatība bez alkohola. Es iegāju pirti un nopirtojos un izgāju ārā. Un man kolēģis saka, ka mēs jau braucam uz ezeru, tikai nopaldēties, ko tu gribētu ar mums līdz kopā. Es teicu, jā, poši, kāpēc ne. Aizbraucām uz ezeru, tur bija tāda laipa ieskrējienā. Ieskrējos ielecu, peldējāmies, un es ezeru krastā pamanīju bērnu slidkalniņu. Ja es no malas skatos uz to bērnu slidkalniņu, man nekas neliecina, ka viņš būtu seklis. Ja viņš bija tāda kā paaugstinājuma, visu, ko es atceros, es uzkāpu uz slidkalniņa, un viss man bildi pārtrūka. Es attapos tikai tad, kad es jau atstos ar galvu pret grunti. Es uzpaldēju ar muguru virs ūdens un es saprotu, ka es nevaru pakustēties vairāk. Kaut kas ir noticies un es nesaprotu, kas notiek un es cenšos peldēt, bet es nevaru. Es rauju gaisu iekšā un es esmu ar galvu zem ūdens. Un es saprotu, ka es slīkstu. Man nav vairs izdevies, ko darīt. Un es dzirdu, ka mani kolēģi saka, ka Marka, beidz ākstīties. Jo darbā es vienmēr esmu bijis tāds jautrīts, bet es domāju, kāds ākstīties, es neākstīties, nu, tā kā man palīdziet. Kolēģis bija kaut kāda mirka, saprot, ka kaut kas nav ritīgi, un pēdā klāt, man izdāk ārā, un man spēka nav, kaut kāda savā ziņā tāda tumša bilde, ne tumša bilde, miglēni, tas viss vēlāk notikās, un es atslēdzos, es atrapos ātrījos, atkal atslēdzos, un es saprotu, atlapos, atveru acis un skatos, oh, es esmu slimnīcā uzņemšanā, tieši reanimācijas zālē, tur, kur es strādāju, to darba vietā. Jā, es vairs kā darbinieks, bet jau kā pacients. Tad vienā vakarā noteikti tādas nelaimes gadījumas.
Kādas bija ārsta prognozes?
Tad, kad es iznācu no slimnīcas, ārsti teica, nu jā, tad, ja tu staigāsi, tad tas būs apmēram pēc 5 gadiem. Ja tad man kājās parādījās kaut kādas kustības, tad es teicu, nē, tas būs ātrāk, tas būs pēc 2 gadiem. Es laikot uz optimismu biju un teicu, nē, es staigāšu. Es šeit dienai zinu, ka es ticu, ka es staigāšu. Un tā ir mana pārliecība un uz to es arī stāvu. Un bija ļoti dažādas prognozes. Sākumā vispār teicu, ka es varbūt es neizdzīvošu. Un tad, kad man gaļdzerā bija, izstādi, es satikos atkal ar kolēģiem un tie, kuri bija reanimācijā, kuri skatījās mani, kuri ārstēja, faktiski var teikt, un tā, un viņi teica, Marek, es tev esam no tādas ēles izvilkuši, tev bija jāsaņošanas, tu miri. Norma bija tā, ka tu mirsti, un es atnāku, mums teicam tev sirds masāžu, tu sāc atkal dzīvot, nu, tā kā mēs turpinām tālāk savu darbu, un tā kā tā bija vienkārši normāla ikdiena. Es mirstu, man ir klīniskā nāve, uztais man reanimācija, es dzīvoju tālāk, un tā kā un tad tas tur bija, tas laiks bija ļoti, ļoti, tiešām ļoti smags, un es biju 3 mēneši pie elpošanas aparāta, bet plaušu bija atteikušās strādāt, bija pilnas plaušas ar hrāpām, es nemācēju atklepoties, un tas no vienas puses ir tāds ļoti liels drausmas, un es vispār esmu pateicīgs Dievam par to, ka esmu dzīvs, ka esmu vesels, ka tiešām man ir dot otru iespēju dzīvot, un es novērtēju katru elpas vilcienu, ko es varu ievilkt, ko es varu redzēt jaunu dienu, es varu piecelties, varu smaidīt, tā, ka tas ir nenovērtējami.
Kāds atkal varētu teikt, ka kā tu vari priecāties par dienu, ja tu tik daudz ko vairs nevari?
Man vienmēr patīk teikt tādu teicienu, nesūdzies par to, kas tev nav. Bet priecājies par to, kas tev ir dots. Mēs varam daudz čīkstēt un pīkstēt par to, ka mums nav šis vai nav tas, vai vēl kaut kas un tā tālāk un tā joprojām. Tad kāpēc mēs nevaram piecelties no rīta, un es nezinu, pasvaru atver logu vaļā, un tu dzirdi putnu šķivinājumu, un tu to. Cik tas ir brīnišķīgi, tu vari dzirdēt. Cik tas ir brīnišķīgi, ka tu vari redzēt, cik tas ir lieliski, ka tu vari iziet un pastaigāties. Tev ir jāmāk izmantot katras dzīves dienas un mirkles. Nevis sūdzēties par to, kas ir pazaudēts vai kas ir aizgājis. Ir iespējas, kuras var no vienām pāriet uz otrām. Un es varu iziet ārā, es varu ceļot, es varu peldēt, es varu dažādas lietas darīt. Un šeit ir vienkārši atrunas par to, ka tev ir jāsūdzās, par to, ka tev kaut kas nav vai vēl kaut ko. Nu, nē. Tāpat tās pasaulē ir tik ļoti daudz pielāgojumu, pasaulē ir tik ļoti daudz dažādas lietas, kuras tu var pielietot, un tagad pasaulē ir tik ļoti attīsti. Nu, piedod man laiks, ka ja tu tiešām kaut ko meklēsi un gribēsi savu dzīvi papildināt ar krāsām, tu vienmēr atradīsi to.
Bet vai tu tā jūties arī pēc tiem mēnešiem slimnīcas, vai šis ir tas, ko tu esi ieguvis vēlāk?
Jā, reanimācija bija 6 mēnešus, un pie elpošanas aparāta bija 3 mēnešus, un tad faktiski pirmo gadu es vispār nebiju mājās. Ja man bija rehabilitācijas, mājās atbraucis, saslims ar plaušu karsu, un es atkal braucu uz slimnīcu, un tā kā tas bija 15 gads. Ja godīgi dažreiz pats brīnos, nekuries man tas pozitīsms un tas lādiņš ir, un es vienmēr esmu pateicīgi Dievam par to, ka man viņš dod šo enerģiju un to uzplūdumu, kad tiek ir jādodas priekšu, ir jācīnās, un es esmu dzīvs, un es pats galvenais.
Bet kā tas bija tajā brīdī, kad tu atgāji no tā stāvokļa, kad tu teici, ka tā kā miglā un saprati to reālo situāciju?
Es vienmēr domāju tikai pozitīvas lietas, tikai vienmēr. Es domāju, nu, iziešu pāršu rekultācijas, viss būs ok, es staigāšu, viss būs labi. Es nekad necentos sevi iedzīt kaut kādā depresijā vai domāt par to, ka nu, visa dzīve ir beigusies, dzīve ir apstājusies. Tas, laikam, bija mēs tas stiprais lauciņš, kad es vienmēr stāvēju tā, ka viss būs labi, viss būs labi. Un tad arī tad, kad es biju ļoti nokrities svarā, man bija kaut kādi 49, laikam, kilogramu, nu ļoti bija nokties svarā. Un man pat vecāmā tas tā teica, viņa teica, ka nu nekas kauli ir un gaļa jau uzaugs, un es tā kā, nu jā, tā arī ir, un tad es domāju, ka, nu, viss būs ok, viss būs super, tikai galvenais epizodies, nu jā. Ja arī mēs sāksim kaut ko čīstēt un raudāt par to, ka kādā ziņā kaut kas ir noticies vai apstājies vai beidzies, tas cilvēkam neko nepalīdz. Tieši otrādāk cilvēku iedzīs vēl lielākā tumsā, tajā bezdibenība. A, ko tālāk? A, kā tālāk tev no pašam no tā būs grūtāk izrauties ārā. Kamēr tu peldi virs ūdens, tev ir vieglāk elpot. Bet līdz to, tu sādi grīm, tev ir grūtāk sasniegt to augšu. Tev ir jāpieliek vairāk pūles.
Kuras ir tās spējas, ko tu zaudēji un ko tu šobrīd vari?
Esmu ticīgs cilvēks. Man patīk citēt no Bībeles pantas. Ir tāda raksturvieta, es visu spēju. Tā spēkā, kas mani dar stipri. Es varu visu. Vienīgais cilvēks, kas mani var apstādināt, tas esmu es pats. Un vienīgais cilvēks, kas mani var vairāk motivēt, tas esmu es pats. Ja es nemāku sevi motivēt, es nemāku sevi noliet savu mērķi, es nekad neaizvišu priekšu. Ja es sevi novušu pie vietas un pateikšu, nē, Marika, to nevar tālāk, tad es arī vairs nevarēšu. Tas ir tas iekšējais, tas ir tavs cilvēks iekšējais, kurš pasaka tev, nu, tu vari vai tu nevari? Un tu, man liekas, tad ir tevi jāpasaka sev pašam, tu to vari, bet ja tu gribi iet spriešu, tu to vari. Un tev nedrīkst teikt savam ķerminim kaut ko, kas ir pretrunā, bet to, ko tu gribētu savā dzīvē sasniegt. Ir viens tāds cīņas mākslas, un aktieris bija tāds Bruce Lee. Viņš teica, nekād savam ķermenim nesaka neko negatīvu. Nu, lai arī tas ir joks, tad es, kad tavs ķermenis nesaprot, kas ir joks. Ja tu saki, ka savam ķermenim tas stulps, tu neko nevar, tad tas arī to arī tu uzsūti savam ķermenim. Visu, ko tu saki, es varu, esmu gudrs, esmu spējīgs, es visu varu, tas arī tavā ķermenī aug. Manā gadījumā ļoti palīdz ticība, jo Dievs ir radījis visu, ko mēs redzam. Viņš radījis ir no vārda. Viņš teica vārdu, lai parādījās gaismu. Viņš teica vārdu, lai parādījās zeme. Sākās viss no garīgās pasaules. Garīgā, mēs no neredzamā parādās redzamais. Un man patīk rakstuvieta, kur ir rakstīts, ka ticība ir stipra paļaušanos uz to, kas cerams pārliecībā par neredzamām lietām. Tad, kad tu tici kaut kam, kas vēl nav, tad tu tiešām tici, ka tas būs, tā kā lūdzu kā mazs bērns. Tici Ziemassvētku vecīti, bet viņi nav. Bet tajā pašā laikā Ziemassvētku atnāk kaut kāds večiks, un viņš saka, šeit tev dāvanu, puika. Un tā kādās arī man tā šeit jābūt ar lieliem cilvēkiem. Tev ir jānotic. Tev ir jānotic tam, kad viss ir iespējams. Ja Dievs ir apsolījis, tad tas ir viss iespējams.
Un kad tu atklāji savu gleznotāju talantu, tas bija pirms vai pēc nokļūšanas ratiņkrēslā?
Es vispār dzīvē nebiju gleznojies neko, nu tā kā krāsām. Es, kad biju maziņš, man bija kaimiņš tāds, baigies alkoholiķis un tā, un viņš ļoti baidīja bērnus, bet tikai viņš nedzēra, viņš zīmēja tik ļoti skaistas kartiņas. Ne divas reizes viņš man uz ildienām uzdāvināja ar akvareļu krāsām, gleznotas kartiņas. Un es piesējos un bija, nu, vai, o, cik skaisti, es arī gribētu tā gleznot. Un pēc traumas, es biju rehabilitācijā, mēs darbojamies rokām, un meitenes, nu, tikai mēs pastrādājām, meitenes jautājām, nu, tā kā, ko tu gribētu arī tālāk. Es saku, nu, uz istabiņas negribētu iet. Es saku, nu, tas ir, mēs varam pamēģināt ar pilsvalu parakstīt. Tādēļ, kā dokumenti jāparakst, vai kā, pamēģināt, kā ir. Man iedod to pilsvalu, es rakstu, un nevar saprast, kas tur ir rakstīts. Tad iedeva man otiņu. Es saprotu, uzaukot pirmās līnijas, saulīt uzzīmē, ludmolīt, un saprotu, vai ko šī interesanti, varētu aizrauties. Es izdomāju nākušajā reizē paņemt kaut kādu bildi no interneta, nozīmē. Es nozīmēju un saprotu, o, šitās ir baigi forši, es gribētu to attīstīt. Brīdās, es saprotu, ka tas nu nav vienā dienā, ka tas nav vienā mirklī, ka tas viss man kaut kādā veidā uzplauks un tā, bet jā, man uzdāvināja Mauberi, divas otiņas, es atbrauc mājās, nopirku krāsas un sāku gleznot. Un tā tas arī man sākās. Diena no dienas, stundu no stundas un minūte no minūtes, un tādā veidā es arī augu tajā.
Tu nepateici to, ka gleznojot otiņu tur mutē?
Jā, es otiņu tur mutē, jo rokas nebija tik spēcīgas, lai lai noturētu rokās.
Mēs dažkārt pat tie, kas raksta ar labo roku, pat ar kreiso nemākam uzvilkt tās līnijas vai kaut vai taisnu līniju novilkt, kur nu vēl to darīt, turot oteņu vai rakstāmo mutē.
Mēs pats dažreiz brīnos, cik ļoti esmu izraudzis tajā visā. Tiešām tā, kad man liekas, nu, kāds ir iespējams. Man bija viena glezna, kur es uzgleznoju tādu motociklistu, Kasparam Stupojam, kur ir kantētājs un tā, un tad es beidzu gleznot, man liekas, nu, kā tu to izdarīji vairāk, nu, tā kā nopietni. Protams, es savā ziņā kaut kādas tehnikas, skoču pielieto vai kādu zīmulu uzskicēju kaut ko un tā, bet pa lielam, nezinu, nu, es skatos uz bildi un es arī viņu kaut kādu, tā arī es arī viņu gleznoju. Kā es redzu, tā es arī viņu tur gleznoju. Tas ir, nu, tā kā, man liekas, tas tāda, savā ziņā tas ir tā, solis pa solim, tas attīstās, tas redzējums attīstās to, ko tu skaties un kā tu to uztver.
Cik bieži tu glezno un kas ir tas, kas redzams tajā gleznās?
Es cenšos gleznot katru dienu, bet kaut kādas ar asistentiem es parasti gleznoju kaut kādas 5-6 stundas. Iespējams redzēt visu, sākot no mājas, ziediem, dzīvniekiem, bet kaut kādiem fotoaparātiem un vēl visdažādākām dabas ainavām un tā. Tāpēc, ka tas, ko cilvēki pasūta, to es arī viņiem gleznoju. Tas, kas viņiem ir aktuāli. Tā kā ļoti dažādas un plašas tēmas.
Tu glezno tāpēc, ka tev pasūta šīs gleznas, vai tu glezno arī tāpēc, lai trenētu savas spējas?
Es gleznoju tāpēc, ka tas ir mans pirmākārt hobijs. Tas ir mans ienākuma avots, mans darbs, tas ir mans izspriedz, tā ir man, tas ir man, tā ir savu teikt kā meditācija, tas ir man atslēgšanās. Tā, kā, tā ir tā lieta, kas tā ir mana sirds lieta, ko es tiešām mīlu. Nu. Man patīk, man padodās. Es gleznoju, protams, cilvēkiem to, ko ir pasūtījuši. Un man ir, nu jau rindā, man ir laikam kaut kādi 14 vai 15 cilvēki. Par laiku priekš sevis jau vairs nav, jo jā, gribētos varbūt tās vēl kādām izstādēm uzgleznot un tā. Bet paldies Dievam, kad ir darbiņš, kad ir cilvēki, kas ir pasūtījuši. Un, nav nekur jāskrien.
Vai tam pasūtītāji ir no Latvijas vai ir arī kādi ārpus?
Pasūtītāji ir dažādi, gan no Latvijas, gan no ārzemēm, ir dažādi cilvēki. Tā kā arī uz Ameriku ir bijusi Francija, Lielbritānija. Daudzās valstīs man ir bijušas mans gleznas.
Un ko cilvēki grib redzēt šajās gleznās? Tu vari pateikt, kas ir tāds populārākais, ko pieprasa?
Ja godīgi, man tā šeit mans top, ko cilvēki vairāk, kas cilvēkiem vairāk patīk no manas puses, tas ir lavandas lauks. Ļoti daudziem cilvēkiem patīk lavandas lauki, un es viņus esmu uzgleznojis laikam, ja nemaldos kādus, nu jau sešus par šo visu laiku, bet pa lielam tie ir kaut kādi dabas ainavas un kaut kas tamlīdzīgs, kas cilvēkiem. Kur cilvēki, varbūt, es nezinu, kavējās atmiņās vai nu, kā no kuram.
Mūsu raidījums sauc svētību pamats ģimene, un droši vien, ka ģimenes atbalsts ir tas, kas tev palīdzējis arī gan fiziski, gan visādos citos veidos pēc tā lēciena dzīvot un nu, tā kā tā ikdienā būt. Kā tu to esi izjūtis? Kas ir tava ģimene un kā šie cilvēki tev ir palīdzējuši?
Pēc nelaimes gadījuma visu šos gadus man ļoti daudz palīdzēja mamma. Mēs ar mammu dzīvojam. Nu, tā kā. Var teikt tā, ka pēc traumas, kaut kāds gadus divus, laikam, es dzīvoju pie mammas, un pēc tam pašvaldība man iedeva savu dzīvokli, jo es gribēju būt neatkarīgs, es gribēju dzīvot viens pats. Un mamma, tad, kad bija nepieciešams, arī viņa nāca pie manas ciem, tā kā pie manas palīgā. Es dzīvoju ar asistentiem. Asistenti man palīdz, apsēdina, paēdina, paķer, apģērba un tā, bet visu šos gadus man ļoti daudz palīdzēja mamma, un tas, man liekas, tāds mans dzīves neatņemu sastāvdaļa bija, kas tiešām uzņēmās ļoti, ļoti lielu tādu upuri lomu, tas, ka nav viegli palīdzēt cilvēkam, kam ir kaut kādas kustības traucējumi vai vēl kaut kādā ziņā. par ko ir jārūpējās. Nu, viens puses tas ir fiziski grūti, ja cilvēks, tā kā mana mamma strādā divos darbos, un tas arī ir emocionāli grūti, tāpēc, ka es esmu viņas dēls, un viņa ir jāmāk būt gan pacietīgai, gan arī izpalīdzīgai. Bet ir bijis dažādi, mēs esam gan strīdējušies, gan bijis miers, gan ir bijis nu, prieki un smiepa. Ir bijis dažādas dzīves situācijas. Tagad no gadu man jau ir sieva, un tā kā mēs jau dzīvojam ar, nu, tā kā ar sievu. Tā, tagad tas ir mans atbalsts, ar ko es pavadīju dienu.
Kā jūs satikāties?
Mēs satikāmies pasnīcā. Viņa bija kalpošanā bērni. Viņa man uzveicināja kā viesmeklot, lai es bērniem parādu, ar ko es nodarbojos, un tā kā iedvesmoju ar bērnus un tā. Un kaut kā pēc tā laika mēs arī sākām sazināties un tikties. Un solis pa solim tā ir tas viss iestākās. Bet mēs cenšamies par mūsu ģimeni ļoti daudz nerunāt publiski. Tas, kad mūsu biedoklis tas, kad tā ir tava vieta, kur tev ir jābūt ir tikai divatā. Jūs esat divatā tajā savā ģimenē un ir labi neielēst turbūt tās kaut kādas svešas cilvēkas, teiksim tā, vai svešas domas un tā, bet tas ir mūsu tāds lauciņš, par ko mēs nerunājam visu daudz.
Vai jūs esat sastapušies ar attieksmi, ka cilvēki tā kā nesaprot, kā tā? Tā attieksme ir tāda nevienlīdzīga.
Zin kā, man liekas, ka cilvēki ļoti daudz nemā pieņemt otru cilvēku lēmumus. Mans lēmums ir izdarīt tā, kā manas sirds to vēlas. Bet tavs lēmumus tu nedrīkst iejauties tajā. Tāpēc, ka tā ir mana dzīve, tā ir mana uzdrīkstēšanās, tas ir tas, ko es vēlos. Un tu nedrīkst mani nosodīt par to, ko es daru. Ja man liekas, ka es daru pareizi. Ja dzīvē ir mīlestība, kāpēc tevi stāvēt pretī? Cilvēki var daudz ko runāt par tevīm, cilvēki var nosodīt cilvēki, var priecāties par tevīm, bet tev ir jānodzīvo tā dzīve. Nevis tam cilvēkam tavu dzīvi būs jānodzīvo. Un man liekas, ja tu klausīsi visu laiku to, ko saka tev apkārtējie, tu nekad nedzīvosi tā, kā tu to vēlies. Bet tu vienmēr dzīvosi pēc citu cilvēku stabulas. Gan jau, ka ir cilvēki, kas varbūt tās, nezinu, tur, kas grib nosodīties muguras, kā man iet vai kā citam cilvēkam iet šajā dzīvē. Varbūt tās kāds priecājas par to, un man ir tiešām prieks par to. Kādu varbūt tas iedrošina, kādu varbūt tas noniecina. Nu, tā kā ir jāiemācās saprast, ka mēs izdarām savu izvēli. Tā nav cita cilvēka izvēle, tā ir mana izvēle, tā ir tava izvēle. Un tev ar to būs jādzīvo.
Es teicu par to, ka katram ir jāuzdrošinās dzīvot savu dzīve. Bet man šķiet, ka tas ir visgrūtākais, ko mēs varam iedomāties, jo ir tik daudz stereotipu, tik daudz pieņēmumu, tik daudz viedokļu, ar kuriem mēs nezinu, kāpēc rēķināmies. Kā tam pārkāpt pāri?
Jā, es pirms tam jau arī teicu, ka viedokļi ir dažādi. Ja tu gribi dzīvot pēc citu cilvēku likumiem, droši. Ja tev teiks, ka pirksti ej, dari to, tad tu arī iesi un darīsi. Tā kā, bet es neuzskatu, ka vienmēr tas ir jādara. Es neuzskatu, ka vienmēr tas, ko tev pasaka otrs cilvēks, tas būtu jādara. Bet ja tev ir galva uz pleciem, tev ir jāpārdomā pašam tas, ko viņš saka. Vai es to gribu pieņemt, vai es to gribu atraidīt. Mums ir savā ziņā jābūt savam filtram. Kā mums dzīvot, kā mēs gribam dzīvot. Un mēs nevaram dzīvot laiku pēc cik cilvēks tabūs. Gribēsi dzīvot savu dzīvi vai svešu dzīvi ar savā miesā vai, nu, tā kā, vai izvēlēsies savu ceļu. Man liekas, vienkārši tev ir jāizdarīt vienkārši tos lēmumus un tas ir visu.
Cik viegli tev ir bijis izdarīt savu izvēli? Neklausīties cilvēkos, neklausīties spriedumos?
Man nav bijis daudz saskarsmes ar to, ka man tur pasaka, o, tu tur dar nepareizi vai vēl kaut kā. Bet es vienmēr stāvu savu viedokli. Es esmu pats, un ja man tur pasaka, jā, to tur tā kā viss sanāk un tā, un tad ir kaut kāda brīža, kad vienkārši es saprotu, ka cilvēks grib man vēlēt labu, bet tajā pašā laikā viņš netic tam, ko viņš pats saka. Un tad man liekas, nu labi, šī liekulība man galīgi nepatīk, bet es domāju, nu, būšu pieklājīgs, pieņemšu, kā ir. Bet jā, es cenšos vienmēr pateikt savu viedokli. Ja man tas nepatīk, es arī tā pateikšu. Jā, jā, yes, ja tas manis skar, viņi esam pateikts, nu tā kā, nu jā, bet tu nestaigāsi, tu sapzinies to, ja? Es teikšu, nē, es staigāšu, tāpēc, ka tas ir mans mērķis, un tas ir tā ir mana ticība, un es, tu nevarēsi man pārliecināt, tāpēc, ka es gribu uz to stāvēt, tas ir mans sapnis viss. Un man liekas, savā ziņā tev ir jābūt tādam stingram pamatam un ticēt tam, ko tu gribi savā dzīvē. Un tu nevar būt tas laikā pirstu bakstāms un bīdāms, tad, nu, laikās tur tāds arī būs, tā kā tāds gumīšu želē končiņi tādi. Nu jā, es iešu tur, kur man bakstu, nu. Nē, jābūt, man liekas, kādā savā ziņā tādam stingramam, jāpasaka, nē, būs tā, kā es to vēlos. Un ja es saprotu, ka es daru nepareizi, padējuši, nu jā, kļūdījos. Jāmāc, tās ir atzīt arī savas kļūdes.
Tā runāsim par dzīves praktisko pusi. Kā tas ir no ar visiem palīgu līdzekļiem, ar iekļūšanu, izkļūšanu no dzīvokļa, pārvietošanos dzīvoklī? Kā tu redzēji, cik liels ir mūsu valstī šis atbalsts vai varbūt netik liels? Kā tu to esi izjūtis uz savas ādas?
Man varbūt tas nav ar ko salīdzināt. Es neesmu visi citās ārvalstīs. Esmu tikai dzirdējis par kaut ko tādu, bet liekas, ka tas ir sarežģīti. Ja cilvēks grib dzīvot neatkarīgi, pirmā kārtām valstī būtu ļoti daudz jānāk pretī. Jānāk pretī finansiāli, jānāk pretī ar dzīvokļu iekārtošanu. Tu nevari, tev elementāra lieta, cilvēks ir kustības traucējumiem, tu nevari viņam iedot kaut kādu dzīvokli trešajā stāvā, ja viņš pats nevar uzkāpt augšā. Tu nevari iedot cilvēkam grāmatu, ja viņš neredz. Nu, tā kā, nu, tas ir bezjēdzīgi, nu, tas ir, cilvēki vai vispār aizdomājās, liekas, nu, labi, es tev iedodam ratiņkrāsnu, bet jūs padomājat, ka tas ratiņkrāsnes varbūt nedar man, man vajadzīgs ir pielāgot ratiņkrāsnes, nu, tā kā, nu, iepērk, man dažreiz ir ļoti skumi, kad iepērk valsts pašu lētāko, un liekas, nu, reku, jums ir viss, kas jums vajadzīgs, mēs jums nopirkam. Bet cik viņš ir piemērots, cik viņš ir praktisks manā dzīvē. Un tad ir tie paši pacēlēji, tev ir jācīnās gadiem, jāstāv rindā, lai saņemtu pacēlēju. Es gaidīju, ja nevaldos gadus 3 vai 4, savu, tā kā, lai man mājās ierīkot pacēlēju. Man mamma cīnījās veselu gadu, lai saņemtu dzīvokli pirmajā stāvā. Viņa teica, esmu gatava atteikties no savu dzīvokļu, iedodēt man kaut kādam, nezinu, kādam dzērājumu samainīt vienkārši. Man ir izmantāts dzīvoklis, divas dzīvoklis, skaists izmantāts dzīvoklis. Mēs varam paņemt to dzērāju, nezinu, to midzeni, izmantāt paši, iedodēt tikai vienkārši dzīvokli. Nē, mums nav. Okay, nu, jums nav, bet mēs varam samainīt kaut kādā veidā. Nu, nav. Tad tu gaidi vienkārši, gaidi tās rindas. Es nezinu, nu, varbūt es pārāk esmu skarbs pret to, varbūt es daudz ko nesaprotu, bet ir jānāk pretī cilvēkiem, kas tev lūd, mēs jau tev nelūd jau neko tādu. Tad tu ņem savu māju tur tā kā, nu, dot no valsts puses, ne? Jo man bija viens pazīstamais, kuram tēvs aizbrauc uz Ameriku, ja nemaldos Kaliforniju, piestrādāt, viņam dēls ir invalīds. Un viņš strādā, viņš teica, nu jā, es strādāju šeit, tad es gribu dēlam nodrošināt visu, un, kas nepieciešams ir. Viņš jau veida to savu dēlu pie mums uz Ameriku. Viņa atvedē savu dēlu uz Ameriku, viņam iedeva privātu māju pilnībā visu pielāgot, viņam ir masāžas katru dienu, viņam fizioterapeits, viņam ir mašīna piešķirta, viņam viss, kas ir vajadzīgs. Visiem, kas ir vajadzīgs, un valsts sponsorē to. Cilvēks, būdams invalīds, viņš izmācījies par, ja nemaldos, par juristu. Viņš ir aprecējies, viņam ir ģimene, nav mums vairs kontaktu, bet kad tas bija tad kaut kādās, kad vēl bija tādi sociāli tīkli draugiem LV. Un, man liekas, cik augstu ir attīstījusies valsts, Un ir daudz dažādu šādas valsts, kur tu redzi, ka ceļi cilvēkam ir sataisīti. Cilvēks, kas neredz, viņam ir pielāgots trotuārs. Cilvēks, kas brauc ratiņkrēslā, ir pielāgots trotuāru. Mājas ir pielāgots, veikali pielāgots. Bet ir valsts, kurās dzīvo un vienkārši to nespēj iziet no mājas ārā, tāpēc, ka tev ir trīs sliekšņi priekšā. Tur ir savā veidā jābūt cilvēciskam un jāizdomās par to, ka tu neesi viens šajā pasaulē. Ir vēl daudz citu cilvēku, kas grib elementāri iziet ārā, pāpot savu gaisu, nevis atvērt loguļā.
Vai tu par šo esi arī cīnījies un tā kā runājis par to kādās iestādēs vai tam līdzīgi?
Es esmu runājis, jā. Tepat arī savā pilsētā Balskā un laikās ir tāda vienkārši tukša muldēšana, godīgi sagoties, ka tu runā, bet tevi neklausās vispār, tā kā runā. Mēs varbūt tās to uzklausīsim. Mēs esam uzņēmuši video, kā ir ar pielāgoti trotuāri. Mēs esam gājuši uz kaut kādu šitien, kultūras centru uz veikalu. Un, lai parādītu Balskas domē, ka viņi esam, kā ir. Kā ir, piemēram, cilvēkam būt ratiņkrēslā? Man liekas, ka tur neviens nesadzirdēja arī tā arī. Ir, tā kā bija arī no domas, mēs bijām kaut kādu pāris cilvēku, bija cilvēku pāris ratiņkrēslā. Skolā satikāmies un runājām par šitām lietām, ko tad pielāgot, ko tad izmainīt un tā. Mēs runājām par to kaut kādu gadu, laikam, 8 atpakaļ. Un man liekas, ka pēc tās reizes arī īsti nekad daudz nemainījās. Diemžēl, mēs saku,
ceru, ka kāds mūs dzird un varbūt uzklausa.
Nē, es nesaku, ka nekas nemainās. Protams, mainās. Nav tā, ka nekas pilnībā nemainās. Bet liekas, ka tu vari, tad, kad tu taisi ceļu, tu vari piesaistīt cilvēkus neatkarīgo organizāciju, nevalstisko organizāciju, piesaistīt cilvēkus, kuram tiešām ir kaut kādas zināšanas par to, cik līmenim jābūt ir uzbraukt, vai kādam ir jābūt trotuāram, vai pieejamībai māja dzīvoknes skolai, vai veikalam vienalga kam. Tu vari vienkārši uzzināt, kur dzīvo kāds cilvēks, kas ir ratiņkrēslā. Pateikt tev, kā tur ir, kā labāk pielāgot, lai būtu visiem pieejams. Neiet runa cilvēkiem, kas ir ratiņkrēslā, iet runa arī par mamiņām, kas ir ar ratiem vienkārši, kas staigājās. Pastaigājās ar bērnu. Tur taču arī māmiņam ir vieglāk, nevis, ka tev ir jāatver durvis, ar vienu roku jātur, ar otru roku tev ir kaut kā jāieminervērē tajās durvis iekšā, lai tev nesaspiež tos ratus. Piedodēt.
Jā, cerams, ka priekšā vēlēšanas.
Jā.
Daudz solījumu un varbūt kāds piepildās, vai ne?
Kaut kas varbūt piepildīsies, protams, Es tam nezinu. Es kaut kā pret šo visu esmu kaut kā tāds skeptisks, jo cilvēki daudz runā, bet tik daudz pierāda saviem darbiem to, ko viņi saka.
Kā ir ar tādu finansiālo pusi, jo, kā zināms, arī invaliditātes pabalsti šai valstī nav milzīgi. Dzīvokļu maksa ir tāda, kāda ir, un ir arī veselībai dažādas vajadzības. Kā jūs ģimene ar to tiek galā?
Tagad paaugstināju pensiju pa 64 eiro, ja nemaldos. Jādzīvo ar to, kas ir. Protams, es gleznoju. Ar to es arī pelnu naudu. Sieva, protams, pelnu naudu, bet es godi vārds. Es nezinu, kā, bet es ticu vienu, ka Dievs vienmēr rūpējas par mani. Tāpēc, kad ir kaut kāda dažreiz, ir kaut kāda tēriņa, ka man liekas, kur tā nauda ir aizgājusi? Ir tas nopirkt. Ir kā liekas, tu nopirki viss, kas nepieciešams ir, bet tu esi, man liekas, pārtērējis bišķi vairāk. Bet tev katru reizi ir nauda. Ir nauda, un tā ir, man liekas, tāda liela tāda svētība. Par to, ka ir mājās gan pārtika, gan samaksāts viss ir, gan atliek nauda, nezinu, kādam varbūt noziedot vai kādam palīdzēt, vai iekrāt un tā tālāk. Tā kā, es nezinu, no kurienes tā nauda nāk. Un es nezinu, uz kuriem viņi dažreiz aiziet. Jā, tieši tā, Dievs parūpējās par saviem bērniem. Tā, tas, tas nav noslēpums. Tāpēc, jā, man liekas, ka finanses ir finanses ir tāda lieta. Ir tāds zinātnisks jautājums, no kurienes parādās putekļi un kur pazūd nauda. Jā, un tad jā. Bet, protams, gribētos bišķi vairāk. Gribētos vairāk, jo cenas auga veikalās un komunālie auga un viss auga, bet ienākuma nauda tā stāv uz vietas. Ir jau arī savā ziņā tad otra galība. Tev būs vairāk, tu gribēsi vēl vairāk. Tos nav nauda, bet nu labi, pieteik ar to, kas ir.
Vai jūs ģimenei ir kādi taupīšanas knipi? Jo man šķiet, ka tas ir diezgan svarīgi, nu, tā kā mācēt ar to naudu rīkoties, jo nu, dažkārt ir taču tādi cilvēki, par kuriem saka, ka nauda birst no pirkstiem. Nu, tā kā viņš taņem un tūlīt tās naudas nav. Un nav arī ko parādīt, kur tā palikusi. Vai jūs ģimenei ir kādi nu, tādi paņēmieni vai kāds plāns, kā tērēt gudrāk?
Nē, mums bija viena brīdi tā, kad mēs skaitījām līdzi, cik mēs iztērējam. Tad domājam, tā kā, kur mēs varētu iekonomēt, uz ko mēs varētu iekonomēt. Ja tā paskatās, tas, kas tev ir jānopērk, tu to nopirksi. Gribi vai tu negribi. Vai tu gribi iekonomēt vai negribi iekonomēt. Ja tev tas ir vajadzīgs, tu to nopirksi. Tāpēc, kad tas ir vajadzīgs tavai ikdienai, viņas, nu, nezinu, zāles. Ja tev ir vajadzīgs tās zāles, tad viņas nopirksi. Tas, ka tu nevar bez viņām, savā ziņā. Ir cilvēki, kas nevar bez zāli nepieciešami. Ir cilvēki, kas nevar bez savas maizes. Jo, ja tas ir tavu vajadzīgs, tad to nopirksi. Bet man liekas, ir jāpadomā kopīgi kaut kādām lietām. Nu, pieņemsim, ja cilvēks strādā darbā, un viņš no mājām neņem ēdienu. Viņš iet uz veikalu nopērk, vai ne? Tad mēs varam uztaisīt mājās vairāk un paņemt no mājām. Savā ziņā tu to iekonomē. Vai arī kaut kādas, nezinu, tu nenopērc kaut kādas našķus, tu iekonomē savā ziņā. Nu, man liekas, tur jābūt tādai, nezinu, gudrībai, ko pirtu, ko nepirtu. Mēs vienkārši grābt. Mums bija viena brīdi, mums bija tā, kad mēs saprikām, tad bija vadis kā pilna. Tad ēdi kā to, bet tas sabojās, tas ir jāmet ārā, un tad tagad mēs ejam uz veikalu un domāju, tā, šitā mēs neiesim, tāpēc, ka mēs šitā neapēdīsim, toči, ne? Un tad ir tā kā, jā, tad tu izsveri, ko labāk ņemt, kas ilgāk turās, kas ilgāk, kuram ilgāks termiņš ir, un tad tu tā piedomā kaut kā savā ziņā.
Nu jā, tā plānošana laikam ir ļoti svarīga lieta.
Jā, man liekas, ir arī ļoti labi, kā amerikāņi dara. Viņi neiet uz veikalu katru dienu, viņi iepērkās man te šeit reizi divās nedēļās, un tad viņi izāja visu, kas tur, ko viņi sapirkuši, un tad pēc divām nedēļām atkal iet uz veikalu. Tas, man liekas, tāds labs plāns arī ir.
Kā ir ar tādu skatu nākotnē? Kas, Marek, ir tas, par ko tu sapņo? Uz ko tu ceri? Jā, tas viens, uz ko tu stāvi, ir tas, ka tu staigāsi, bet es domāju, nu tādā, ko tu gribi izdarīt, vai ko tu gribi redzēt, vai ko tu gribi sastāvt?
No vienas puses es necenšos daudz runāt par to, ka būs tālāk. Protams, man viens no maniem sapņiem, es gribētu savu nopirkt māju, protams, es gribētu arī savu bērnus, bet es nelieku tagad kaut kādu, nezinu, tādu nospraudīt šajā gadā. Es šito izdarīšu, šajā gadā es to izdarīšu, šajā gadā es citu kaut ko izdarīšu. Es nezinu, kas būs pēc minūtes, es nezinu, kas būs pēc stundas. Es varu plānot, jā, es varu plānot un cerēt, ka tas notiksies. Mēs varam elementāru lietu paņemt šis, kas notiek Covid. Cik ļoti daudzi cilvēki pirms gadiem diviem plānoja, es braukšu uz ziemā, varbūt tas uz Kipru tur atpūsties vai vēl kaut ko, bet šeku reku, priekšā tev ir Covid un tu neko nevar izdarīt. Nu, tā kā, tu esi ieslodzījis mājās, viss, tu neko nevar izdarīt. Un mēs nevaram, tā kā, ietekmēt kaut kādas dzīves lietas un dzīves apstākļus. Savu gaiti iet uz priekšu, protams, kaut kādu mazīm eķīšu ir, un, kā es teicu, to māju varētu, kaut kādu tā nākotnēs priekšu nopirkt, Man patīk motivēt cilvēkus, iedrošināt cilvēkus, palīdzēt cilvēkiem, cik tas ir iespējams. Tas ir man tāda lieta, ko es gribētu vairāk, un man liekas, tas tāds solīts katru dienu, ko es gribu tā kā iedrošināt, motivēt, palīdzēt cilvēkiem. Kaut kādu apgaismību nest par šo, par cilvēku prātiem, ka nav nemaz tik slikti dzīvē, kā tev liekas, bet var dzīvot arī labāk un var nomierināties, apsēsties un nedzīvot tajā panīkā. Tā kā.
Paldies, Marek! Un tas, ko es novēlu, lai tie cilvēki, kas ar tevi sastopas, saredz to, ka tev pat nav īsti jārunā, lai viņas motivētu. Pietiek jau paskatīties uz to, kā tu ikdienā strādā un darbojies. Es nezinu, vai mēs tā visi varam 5-6 stundas no vietas strādāt.
Nu, katram jau cilvēkam, man liekas, ir savs talants un savu nodarbošanās, ko viņš mīl, un viņš labprāt to dara, neskatoties, cik ilgu laiku tas aizņem. Tā kā, jā, cilvēks to dara un vienkārši izbaut to mirkli, to brīdi.